Ciklona centrs šobrīd atrodas virs Somijas, bet tā vētrainākā daļa ir virs Norvēģijas un Zviedrijas dienvidiem, kā arī Baltijas jūras. Netālu no Stokholmas šodien jau fiksēti 28 metru sekundē stiprs vējbrāzmas. Latvijā pagaidām pūš dienvidrietumu vējš ar brāzmām 15-19, Ventspilī 20 metru sekundēm. Igaunijas salās ir iegriezies ziemeļrietumu vējš, tas kļūst spēcīgāks un tuvākajās stundās arī Latvijā vējš sāks pūst no ziemeļrietumiem un pieņemsies spēkā. Stiprākās brāzmas gaidāmas nakts vidū un otrajā pusē, iekšzemē 16-21 metru sekundē, jūras un līča piekristē 23-28 metru sekundē. Agri no rīta vējš vēl būs stiprs, bet dienas gaitā pierims, vētra būs labi jūtama arī Rīgā, jo pūtīs ziemeļrietumu vējš, lūzīs koku zari un postījumi būs vieglākas konstrukcijas veidojumiem, piemēram reklāmas stendiem un celtniecības sastatnēm. Šāda vēja virziena dēļ arī Daugavā celsies ūdens līmenis par aptuvenu metru, tā liecina prognozes, un līdz ar to apludīs zemākās piekrastes vietas, bet apdzīvotas teritorijas tomēr nav apdraudētas. Naktī gaidām arī nokrišņi, gan lietus, sniegs un krusa. Jaņem vērā, ka ievērojamākie postījumi, kā vienmēr, būs elektrotīklos, bez elektrības būs vairāk tūkstošu mājsaimniecību, un šī vētra gan nebūs tik stipra kā oktobra beigās piedzīvotā, tomēr aicina cilvēkus būt piesardzīgiem un uzmanīgiem.